Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meter bandi 22:25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Dhaggeeffatoonni keenya fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa caamsaa 20 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Waggaa darbe uummata 1,055,000 ta'utu qe'ee ofiirraa godaanan oduu keessatti gabaasa qabna. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa galmeessuu kanneen sagalee kennaniif dhimmoota isa waliin wal qabatu irratti tuuta oduuf ibsa kennee jira. Oduudhaa booda dhiyaata. Namoota abbaa koo ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooniirraa ka jedhu dargaggoo waa kennee waliin marii geggeessine ilaalchisuudhaan qophii addaa akkasumas shamarree balaa konkolaataa hamaarraa ooltee barnoota isheetti milkoofte dubbisnee jirra. Qophii fayyaa keessatti keessummaa keenya. Kanneeniif kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Pirodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa.
Achama harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii marsaa 6ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 bara 2013 kan geggeessu ta'uu isaa beeksiseera. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattootaa itti xumurame qofatti kan geggeeffamu ta'uu isaa daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Soliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti hubachiisanii jiru. Dhimma kanarratti oduudhaan booda gabaasa qabna. Dhibee koroonaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru ittisuudhaaf mootummaan naannoo Amaaraa seera cimseera. Seera kanas warra cabsanu irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksiseera. Qajeelfamni lakkoofsa 30 bara 2013 jedhamu kun to'annoo COVID-19 isa dagatamee ture deebisanii hojiirra oolchuudhaan namoonni akka maaskii keeyatan, walirraa akka fagaatanuu fi qulqullina harka isaanii akka eeggatanu dirqisiisuudha jedhameera. Akka gabaasni Asteer Misgaanaa'u jedhutti sochiin xiyyeeffannaa irra deebii COVID-19 jedhamee moggaafame magaalaa Baahir Daaritti jalqabame magaalota naannochaa hunda keessatti hojiirra oola jedhameera. Humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraa seericha hojiirra oolchuudhaaf sochii godhamuu fi uummanni akka tumsa agarsiisus gaafachuun isaanii himameera. Rakkoo walitti bu'iinsaa, jeequmsaa fi balaa haala qilleensaatiin kan ka'e namoonni biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan yeroo kamiinuu caalaa dabaluudhaan hanga dhuma bara 2020tti 1,055,000 ga'uun isaa gabaasameera. Gabaasa jaarmiyaa wiirtuu to'annoo buqqaa'insa biyya keessaa irraa ba'e gabaastuun VOA Liisaa Shalaayin Jeneevaa irraa qopheessiteetti tujubeetu dhiyeessa.
Hayyoonni haala kana hordofan innaa weeraraa tasgabbiin buufataa jedhanii yaaduun walitti bu'insa hangi tokko ka'uuf namoonni qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqisiise. Balaawwan dhufan ittisuuf yaaliin jijjiirama qilleensaa laalchisee jirus uummata itti dabalaaf eegumsa godha jedhanii abdatanii turan. Haa ta'u malee barreessaa dureen gumii baqattootaa Noorweey Jaan Eeglaand akka jedhanitti ba'iinsa argameera gaarii smitii jedhan. Waggaa darbe sababaa balaaf walitti bu'iinsaan uummata 40,000 haaraa qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u namoonni hedduunis yeroo baay'ee mana isaanii dhiisanii baqachuuf dirqaman. Gabaasi jiru akka jedhutti Siiriyaan namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaanan hedduu qabdi. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoof Koloombiyaan immoo taanu. Biyyoonni uffee sahaaraa gadii giddugaleessi bahaaf Afrikaan kaaba walitti bu'iinsa haaraan kan wal qabate qe'ee irraa godaanuu 90% galmeessanii jiran. Daayireektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anii Alexandra Blaak akka jedhanitti hookarri Itoophiyaa keessatti hammaateef gareeleen finxaaleeyyii Mozambikiif Burkinaafaasoo keessaa cimuun rakkoo qe'ee irraa godaanuu kan addunyaa kana akkaan hammeesse jedhan.
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray region alongside, as you know, reports of human rights.
Ethiopia keessa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaan kan ka'e uummata walakkaa miliyoona haaraatu qe'ee ofiirraa buqqa'an. Akkuma beekamu gabaasi dhiittaa marga namaaf dararaanis jira. Garuu ardiitti bakka biroo guutuu keessatti gareeleen hidhatan falmii hamaa jirutti fayyadamuudhaan naannoo Saahel guutummaa akkasumas Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Mozambik keessatti dhiibbaan godhan hammaatee jira jedhan. Haala qilleensaan kan wal qabatu jechuun kan akka bubbee hamaa fi hanqina nyaataatti dabaluun waggaa darbe 198 sababa balaa uumameen qe'ee ofiirraa godaanan.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyataa hoggantuu mana murtii oliyyannoo biyyaa fi olaantuu mana seeraa muudaniiru. Haati seeraa Maartaa Koomee seenaa biyyoottan Afrikaa Bahaa keessatti muudamuudhaa fi dubartii jalqabaatis jedhameera. Maartaa Koomee aangoo hoggansa mana murtii biyya isaanii kan mo'atan beektotaa fi beekamtoota seeraa sagal wajjin dorgomaniiti jedhameera. Dorgomtoonni hunduu ji'a eebilaa darbe keessa komishinii tajaajilaa mana murtiitiin yemmuu gaafataman kallattiidhaan uummataa fi darbaa akka ture himameera. Maartaa Koomee abbaa seeraa beekamaa biyya Keeniyaa Deevid Margaa bakka bu'u jedhameera. Deevid Margaa yemmuu mana murtii olaanaa Keeniyaa hoogganaa turan filannoo bara 2017 godhame Keeniyaataa mo'anii sirrii miti jedhanii akka irra deebi'amu ajaja kennuu isaaniitiif biyya Keeniyaa keessatti abbaa seeraa beekamaa ta'aniidha. Filannoo irra deebi'ame sana waan mormitoonni hirmaannaa didaniif Keeniyaataan mo'uun isaanii hin yaadatama. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma Israa'elii fi Palestaayin irratti mari'achuudhaaf walga'ii ariifachiisaa gochuuf dirqameera. Walga'iin kun kan gaggeeffamuuf murtaa'e waamicha dhaabbanni tumsa Islaamaa fi biyyoottan Arabaa miseensota mootummoota gamtoomanii ta'an irraa dhiyaateen akka ta'e beekameera. Erga dhibeen koroonaa uumame ji'a 14 darbee as yeroo jalqabaatii fi qaamaan walga'ii gochuudhaaf ministeeronni dhimma alaa biyyoota adda addaa gara magaalaa Niyoorkitti imalanii jiru. Akka lolichi gara lammaniin iyyuu dhaabbatu kan gaafachaa turan barreessaan dhaabbatichaa Antoniyoo Guteresis walga'ii kana irratti hin argamu jedhameera. Karaa biraatiin ministeerri dhimma alaa biyya Jarman Heiko Maas gara naannichaa dhaqanii hoggantoota mootummaa Israa'elii fi garee Palestaayinii wajjiniin haasaa gochuu isaanii ibsameera. Kaayyoon daawwannoo isaanii lammiilee garee lammanii warra halkanii fi guyyaa lubbuu isaaniitiif sodaachaa jiraniif firummaa agarsiisuudha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Jarman biyyi Israa'el rookeetii Hamaas irraa of ittisuudhaaf mirga qabdi jechuun isaanii gabaafameera. Kamisaa irraa lolli Israa'elii fi Palestaayin itti fufe xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaala Gaazaa Deir al-Balaa fi Kahaan Yunus jedhaman rukutaniiru jedhameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Muun Jee-in jimaata borii Waayit Haawusitti simatu. Mariin hoggantoota lammanii kan godhamu bulchiinsi Baayiden dhimma imaammata Kooriyaa Kaabaa irratti hojii ji'a tokkoof hojjechaa ture. Erga raawwatee booda akka ta'e itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Pisaakii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayiden Kooriyaa Kaabaa ilaalchisee tarsiimoo obsaa isa bara Obaamaa ture gara haala qabbaneessuutti jijjiiruudhaafi yaada jiru irratti hoggantoonni lammanii dubbachuudhaaf akka qophaa'an Wiirtuu Wiilsan jedhamee beekamu keessatti sagantaa dhimma Kooriyaa irratti daariktera kan ta'an Jeen Lii Waashinteen DC irraa himuun isaanii gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Kadhagaa jirtan as Waashinteen DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa biyyattii marsaa jaaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeessamu ta'uu beeksise. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattoota itti xumurame qofaatti kan gaggeessamu ta'uu daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Sooliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hubachiisanii jiru. Kanarra ibsa sanarratti argamte Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kanaan dura caamsa 28 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessuudhaaf akka ture ibsee ture. Amma waxabajjii 14 bara 2013 akka gaggeeffamu murtaa'eeraa jechuun boordichi ibseera. Filannoon kun kan dheerateef bakkeewwan garaa garaatti galmeen filattootaa yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuu dhabuu lakkoofsi raawwachiistota filannoo dabalamu waan qabuu fi raawwachiistonni kunneen immoo leenjiin kennamuufiin barbaachisaa waan ta'eef jechuun boordichi ibseera. Daayireektarri quunnamtii uummataa Boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti galmee filattootaa waliin walqabatee bakkeewwan iyyannitti dhiyaatanii fi galmeen filattootaa harkifatee eegalame bakka itti hin xumuramneef akkasumas rakkoon nageenyaa jirutti filannoon waxabajjii 14 bara 2013 hin gaggeeffamu jedhan. Guyan sagalin itikennamu watawajji kud afur barakuma lamaf kud asaditti jenneti kan egnu kan yorogo nugaru galmen filattota bakkarakkoto komale gutumman gututti ittirawota metti gaffito komale sagalin guyya kanani kennama garu bakkewan galmen filattota ratti iyenni diyate fi rakkolen garagara kunnamanitti ademsi sagale kennu hingaggefamu sawabnisas komin galmen filattota ratti ke formata argachuwan qabuf jechura Fakkeenyaaf naannoo Somaalee naannolee filannoo torban irratti iyyanni dhiyaatee karaa boordiitiin qoratamaa jira. Sababa rakkoo nageenyaatiin bakka galmeen filattootaa ittiin jalqabne godina Matakkalittis waxabajjii 14 bara 2013tti sagaleen hin kennamu jedhan Sooliyaana Shimallis. Sababa adda addaatiin filannoon bakka akka guutu biyyaatti yeroo wal fakkaataatti hin gaggeeffamnetti akkamittiin bu'aa filannoo sadarkaa biyyaatti beeksisu kan jedhurratti. Daraktarri qunnamtii boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaana Shimallis akkas jedhaniiru.
Aandeenyaa nagar miihoonaa ka mansi misirataa gisee saleedaa bifiit hundinuu mirchaa'uuf maxxanqaqqaalle.
Wanti jalqaba ta'u yeroo hundeeffama mootummaa dursa filannoo hunda xumuruu qabna ni xumurra jennees yaanna mootummaan yoom akka hundeeffamu ni beekama bu'aan filannoo bakka garaa garaa hangasitti ni xumurama jenneeti yaanna waan guddaanis isadha. Kan biraan bakkeewwan. Dhimma galmee filattootaa waliin walqabatee jiru fakkeenyaaf naannoo Somaalee fi Hararii dabalatee bakkeewwan sababa nageenyaan galmeen itti hin eegalamnes ni jiru. Garuu yoo walitti ida'aman mootummaa hundeessuurraa nu dhorku jennee yaannu jedhan Sooliyaana Shimallis. Boordichi yeroo ammaa raawwachiistota filannootiif leenjii kennuudhaaf haal duree xumureera jechuunis ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota abbaa keenya ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooneerraa jedha dargaggoo waakkennee yookaan Jaankoo Geetaachoo. Jaankoon komedii haala yeroo yookaan sitkoomii afaan Oromootiin beekamaa ta'e hojjetu kitaaba seenaa abbaasaa haala suukanneessaan ajjeefamanitti fuulleffate barreessuun dubbistoota biraan gahee jira. Kitaabni Jaankoon barreeffameef mata dureensaa mirga ajjeesuu jedhu dilbata dhufu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifama jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera Jaankoon. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise maaliif akka Jaankoo jedhame ibsuun eegala.
Jaankoo kana maqaa kana kan naaf kenne abbaa kooti. Qaama akka masootti mana keessatti nibbiin na waamaa tureedha.
Dhiifama goote jirtaa namoota abbaa kee ajjeesaniif murtoo dhiifama gochuurra akkamiin ga'uu dandeesse?
Maatiin dhiibbaa guddaa asirratti uumaa maatii ati keessatti guddattu nama wajjin akkamitti akka jiraattu yoo rakkinni uumame akkamitti akka furattu jalqaba abbaama haadha keerraa baratta. Kanaaf wanta narra godhu wanta boris godhu ka'umsisaa kan ijaarame maatii makoo keessattidha. Sanarratti dabalataan immoo amma garaa dhiifamaan kun kan inni dhufu egaa waaquma biraati wanti namaaf danda'amne yoo rabbiif danda'ama uumaaf wanti dadhabame jiru kana qofaan kan dhiifama gochuuf murteesse maatii makoo guutuudha.
Murtoo dhiifama gochuu irra ga'uudhaaf wanta ati rakkattee jira. Erga dhiifama gootee hoo maalii wanti sitti dhagaame?
Dhiifama gochuun dura baay'ee rakkannee irraa akka maatiitti miidhaan irra ga'e salphaa miti. Abbaan keenya harka namaatiin ajjeefamuunsaa, manni keenya guddaan gubachuunsaa, reeffi abbaa keenya illee guddaan gubachuunsaa, taatee yeroo sana ta'e namoo daandii wajjin illee gaafiif deemee goone ture dubbaddeen ture. Gocha hamaa gochisuu kanneessaa raawwatamee. Sana salphaatti dhiifamu gochuun hin danda'amu yeroo dheeraan fudhatee baay'ee gaddinee baay'ee xiinsammuu keenya miidhamee gaafa tasgabba'aa deemnu gaafa waaqas kadhachaa deemnu keessi keenya gara dhiifama gochuutti dhufee erga dhiifama goone booddee egaa ba'an irraa bu'u jira. Gaafa dhiifama goone namatti haaloo qabattaa nama jibbitaa nama balleessuudhaaf namarratti hamaa gochuuf kakaataa keessi kee inni immoo ba'aadha. Erga dhiifama goone booddee yaadannoo waggaa tokko lama dura ture sanarraan kan ka'e namatti aarree ture namatti gaddinee ture ba'aan irra jiru sana lafa keenya jechuudha.
Namoota abbaa kee akka ajjeesan shakkamanii qabamanii mana hidhaa keessa jiran dhaqxee dubbistee jirta. Maal jedhan namoonni sun?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo sana gaa haalli manni murtii haalli seeraa naannoo sanaa baay'ee caasaa mootummaa seeraan hojjechaa ture namootni. To'annoo jala galan illee kan deebisamanii hiikaman jiru adeemsi seeraa fi yeroo suma kan addatti ta'e
namootni abbaa keerratti ajjecha akka raawwatanii himaman odeeffannoo dogoggoraarraa ka'anii ta'uudha kitaaba kee keessatti kan ibsitee jirtu. Kanarratti eeggannoo akkamiitu godhamu qaba?
Lubbuu namaa kan uume rabbi, kan fudhachuu danda'us rabbi qofa jedheen amananii odeeffannoo dhugaasaa ta'u soba qajeelchuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatamu karaan biraan jiraata jedheen yaada. Kanaaf iyyuu odeeffannoo sobaarraa amma danda'e namni of eeggachuu irra jiraata. Odeeffannoo dhugaa yoo ta'e iyyuu namoota barsiisuu, sirreessuu, adabuu gaariidha jedheen yaada. Akka dhuunfaa gootiin malee namni itti hundumtuu yeroo barbaadetti ka'ee tarkaanfii barbaade yoo hin fudhata ta'ee humna waan qabuuf, meeshaa waraanaa waan qabuuf, bunaangoo waan qabuuf yoo wanta sana raawwata ta'ee geengoo sun hin dhaabbatu jechuudha.
Shamarree si bira teessee konkolaataa keessatti si jajjabeessiteen barbaada. Waa'ee dhiifamaa achirratti kaastee jirtaati. Umuriin ni daangeessaa dhiifamaaf?
Gaaffii gaariidha kun. Kitaaba sana keessatti bal'inaan kaasuuf yaaleeraa mucaa dubaraa amantaa musliimaa hordoftu tokko wajjin akka carraa gara naqamtee deemaa ture yeroos magaalaa Finfinnee irraa kaasne. Umuriin ishee waggaa 13 waa'ee gochaan irratti raawwatame kana ittaa ta'ee nan bo'an turean baay'een gadda ture miira hamaa keessan ture yeroo sana yerooma sana natti haasofte isheen dhiifama gochuun gaarii akka ta'e jechaan waa isheen maan jettee rabbitu ijaa namaaf baasa. Allahan jaallatu gaafati ofii keetti jaabaafattu gaafa namni akkas nama godhu jaallatu naan jettee dhiifamni amantiin akka hin daangofne dhiifamni umuriidhaan akka hin daangofne dhugaadhaan amantii kiristaanaa hordofaa isheen amantii musliimaa hordofti lammaan keenya garuu waa'ee dhiifama gochuu irratti yaadi keenya wal fakkaataa ture jechuudha.
Gaarummaan xiqqoon qabdu jibba yookaan immoo ammeenya isa guddaa dhoksitii jettee barreessitee jirta kitaaba kee irratti. Gaarummaan kun akkamiin deebi'ee dagaage? Uummatichi akka biyyaatti safuu qabu deeffatee wal jiraachifachuu danda'a jetta.
Namni hundumtuu of jaallachuu yoo dhiisee dacheen kun nagaa argata jedheen amana. Akka biyyaatti akka sabaatti ofii keenya qofarratti xiyyeeffannoo ilaalle yoo ta'e lubbuu nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e maatii nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e gaafa namni biraa ajjeefamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa qomoon keenya nutti biraan hacuucamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e. Gaafa sanadha nagaan jiraachuu kan dadhabu. Yommuu kara faallaa kana immoo gaarummaa xiqqoo tokko kun kitaaba sana keessatti boqonnaan mata dureen isaa Obbo Guddataa jedhamu tokko jira. Dhaggeeffattoonni akka dubbisan nama seera. Gaarummaa xinnoo tokkotu waggaa 18 booddee deebi'eetu gaarummaa kana biraa dhalee jechuudha. Kanaaf sanyiin gaarummaa xiqqoo nuti facaasu boristaan muka gaarummaa ta'ee damee baafatee guddatu. Waan hamaa jallina nama ajjeesu facaasna ta'een naan horummaa ismatu dagaagee guddata waan ta'eef waan irra hojjennu itti aadaa goone gaarummaa irratti xiyyeeffannu dhiifamoo dogoggii irratti xiyyeeffannu jedheen amana.
Taateen abbaa kee irratti raawwatame akka maatiittis isin irra gahe isa boodammoo kitaaba kana barreessuun kee hojii koomeedii ati hojjettu irratti dhiibbaa geessise qaba.
Gara jalqabaa hojii koomeedii qofaa tun taane hiikaan jireenyaaf qabu biyya lafaarra jiraachuuf iyyuu baay'ee abdii na butachiisee ture. Haala suu kanneen sharaan abbaa koo dhabee manni keenya gubatee reeffee abbaa koo gubatee maatiitu guddinnaa'ee lafatti walitti qabamu dhabne baay'ee miidhama guddaa ture. Yeroo sana hin ulfaata ture jireenyi marratti abdii kutadheen ture sana booddee garuu gaadiibii immoo abdii horachaa yeroo dhufuu jaartii kan itti jabeessee itti fufee inni kana booddees jabaatee na kan itti fudhachuun aartii oromoo kuni sarastaatti gara fuulduraatti butuudhaaf hammam kaayyoo guddaan qaba isa sekoondii tokko fiyyoo irraa nutti ku kitaaba kan ammoo barreessuudhaaf kan bu'aa bahee baay'ee ture seenaa gaddaa kana irra deebi'ee jiraachuu tolarra ture yeroon barreessu yaadachaan barreessa waan ta'eef inni baay'ee miira namaa nama dhukkubsa ture deebi'ee dandamadheeyyuu waggaa lama keessatti barreesse.
Mirga ajjeesuu yoom eebbifama xumurarrattis wanta jettu yoo qabaatte.
Amma gaarumarra gahee waaqayyo na gargaaree uummanni keenyas na bukkee dhaabbatee sambata guddaa yookaan bilbata dhufu waaree booda giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8 irraa kaaseetu sagantichi jalqabaa namootni kitaaba kana magaalaa Finfinnee dhufanii eebba irratti argamanii bitachuu hin dandeenye biyya alaa biyya keessa iddoo garaagaraa jiran immoo yoo na quunnamanii kitaaba sana akka isaan jiran hundumaatti raabsuudhaaf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra.
Jaankoo yookaan Waaqinnee Geetaachoo gaafiif deebii waliin qabaanneef guddiseensi galateeffadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa balaa adda addaan kan ka'e jireenyi namaa haala gaariin taane innaa mudatu arguun baratamaadha. Balaa konkolaataan rukutamuu guddaan kan ishee mudatee ture shamarree laakkaame Tukkuu Nagaasaa garuu sana bira dabartee milkaa'ina gama barnootaan dhiyeenya kan digirii lammaffaa yookaan maastarsiin Yuunivarsiitii Joorj Waashingtan irraa torban darbe eebbifamte. Laakkaan eessatti dhalattee guddatte? Seenaan ishee maal fakkaata? Jaalannee dubbise.
Finfinnee yookaan Addis Abaabaatiin dhalatte guddatte. Tokkoffaa 10 maayinii naativitii gaafsku. Orakaas irraa lukkiin baradhe. Kudha lamaatti immoo naazirii iskuuliin baradhe. Atumaan fixee maatirikiin fudhadhe. Maqalee yuunivarsiitiitti cabaasaa argadhe. Jalqabuuf koo fuuldura immoo biyya kanatti dhufne jechuudha akka maatiitti.
Maatirikii digiriin dabartee yuunivarsiitii Maqaleetti ramadamtee turte? Achitti maal barachuuf turte?
Doktorii ta'uudhaaf meedisiin adannachuuf ture.
Dhuftee mana barumsaa jalqabdee turte?
Jaanuwaariitti waan dhufneef mana barumsaa galuu hin dandeenye. Kanaaf community college dhiqee jechuudha. Achi booddee waggaa tokkoof community college baradhe University of Maryland Baltimore County or UMBC kan jedhamutti argadhe majoring biological sciences psychology baradhe naasiti.
Isa booda innatti gara Ohio'tti deemte?
Digirii koo fudhachuu koo fuuldura yoo saayinsii hojjechaa ture. Medisin haqannachuun waan hin barbaadiif ofii koo qopheessaan ture jechuudha. Neuroscience hojjechaan ture eebbifame immoo xinnoofee ture Cleveland Ohio keessatti Cleveland Clinic Learner Research Institute kan jedhamutti Neuroscience Research Laboratory keessa hojii argadhe gara Cleveland Ohio tti hin deeme jechuudha.
Baayoloojii fi saayikoolojiin waan eebbifamteef isa wal qabsiiftee waa'ee sammuu qayyabachuu barbaaddee turte?
Akkas ture yaadi koo.
Laakkaan yeroo sana umrii ishee 26 karoora ishee kana fiixaan baasuuf maatii ishee dhiiftee bara 2011 gara kutaa Ohaayoo magaalaa Cleveland'tti ega deemte booda amajjii 29 bara 2013 galgal baatii cabbii waan tureef konkolaataan cabbii karaarraa haxaawu ishee rukutee lafarra gara meetira 30 harkisee dhumarratti achumatti ishee dhiisee miliquusa poolisii fi sabaa himaan naannoo sanaa gabaasaa turan. Laakkaan sana booda hospitaala seentee maatiin kutaa Meeriland keessa jiraataa turan gamasitti waamaman. Sammuun ishee miidhamee qaamni ishee madaa'ee lafeen ishee caccabee wal'aansa fayyaa guddaa akka gaafate maatiin ni dubbatu. Laakkaan torbanneeniif of hin beektu koomaa keessa turte. Lubbuutu keessa jira malee haala abdii kutachiisu keessa akka turte kanneen yeroo sana jaan argan dubbataa turan afuurallee kabaafatuuf meeshaa wal'aansa fayyaa ture. Sammuu ishee dabalatee wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu danuutu gaggeeffameef wal'aansa yeroo dheeraa booda Laakkaan waan ta'e yaadatti.
Ohaayoo keessa jiraachuu kun yaadatta mana hojjechaa kan ture na yaadatta garuu bara 2013 booddee wanta baay'ee kan yaadatta.
Ohaayoo dhattee hammamitti rakkinni kun kan si argate?
Bara 2011 ga'e bara 2013 immoo amajjii keessaa balaa konkolaataa qe'ee.
Maatiin keessa akka dubbataniitti rakkina guddaa keessa akka dabarteedha. Ituu of hin bariin hammam turteetta?
Of hin bariin komaasoos keessa 7 ture. Achi booddee garuu komaasoos keessa yoo ba'e iyyuu shorta meemorii jedhama. Meemoriin kun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jeeja ta'uu danda'a. Wanta baay'isaa jaadattu. Erga bareen booddeeyyuu jaadattu wanta baay'isaa.
Ega koomaa keessa ammana turtee of bartee booda jireenya kee isa balaa sana duraa hin yaadatta turte?
Amma kan yaadattu yeroo jalqaba yeroo ka'e haati koof obbolaan na bira turan. Ganama yeroo dhufani guyyaa guyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen gaafa narraan fadhaaka. Suma keleessaanatti mani har'a narraan fedha. Kanaaf yoo biyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen gaafa dhaafan immoo utuu nuffiin natuun turani. Achi booddee sammuu koo sirriitti taasuuf gochuu yeroo jalqabu sirriitti naa galaa dhufe. Garuu waaqayyoof galannaa ta'u gaafichaa waan tokko hin yaadatu ammayyuu hin yaadatu.
Jireenya keessa Finfinnee keessatti qabaataa turte hin yaadatta?
Isa sirriitti hin yaadatta akkasii dhibu. Ijoollummaa koo sirriitti na yaadatta. Finfinnee na yaadatta. Mana keenyaa fana yaadatta. Kwaayarii fana yaadatta. Waldaa fana yaadatta. Garuu asuma barakuma lamaan kudha sadii fa ta'ee dhugaatuun yaadattu malee.
Isa Amerikaa dhufte jiraatte isa kolleejii faa barte digirii jalqabaa faa eebbifamte isa faa yaadatta turte?
Amma sirriitti naaf dhufe. Na yaadatta garuu isuma bara 2013 ta'ee sirriitti yaadattu malee durii na yaadatta baay'eesa.
Egaa of barte booda qaami kee miidhame isa kam ture?
Sammuu koo karaa mirgaa waan rukutamees qaami koo. Karaa bitaa baay'ee miidhamee ture garuu yeroo jalqabaa lubbuu koo duwwaatu sirriitti hojjetaa ture. Kan hundutu baay'ee dhiiraa ture miidhamee ture. Hundute jedhanii kan hundutu rukutamee ture.
Hospitaala sana ciistee achi baatee teraappii adda addaa fudhattee yeroo ammamii sitti fudhatte?
Amma Kiriilaanditti ji'a 8-9 ture. Baay'ee fooyya'ee ture garuu. Waa inshuraansi rakkina waan ta'eef as na fidanii maatikootti jechuun Meerilaanditti jechuudha. Inshuraansiin baay'ee rakkina fidee naani torbanatti guyyaa 1-2 maatikoo ho'isanii kaffalanii nageessu turani. Amma inshuraansiitti amma argamutti jechuudha. Achi booti inshuraansi argatee Mersaa Washintan Hospitaal Seentar Washintan Diisiitti immoo bara 2014 qabee jira. Kaala Occupational Specialty jalqabee jira.
Haasaa jalqabuun sin rakkifne ega fayyitee booda?
Baay'ee na rakkisee malee. Oromoffaammoo baay'ee na jalaa badee ture. Doktariin teraappistoonni hundumti isaan Ingiliffaadhaan dubbatu kanaaf an Ingiliffa dubbachuun bare. Fayyu dubbatu iyyuu akkuma mucaan ABCD akka jalqabu akka ABCDtti hin jalqabe. Sentensi foomila gochuun waan hundumaa gochuun aanaaf salphaan ture. Kun caalateetti waan hundumaa kaaraatti hin baradhee jira.
Inni dur baratee digirii fudhatee inni ittiin jiraattee hundumtuu hin bade?
Hin bade. Yeroo barattu immoo sirriitti deebi'a. Amma sirriitti deebi'e. Bakkeef kan hin argamu.
Sana hundumaa keessa dabartee afaan tokko jettee abaacaa jettee afaan ingiliziidhaanii bartee dubbisuu bartee keessa deebitee namaa wajjin haasa'uu sirreeffattee yuunivarsiitii immoo galte. Attamitti sana yaaddame laakka?
Gaafi gaariidhaan kun baay'ee Meerilaanditti yeroo dhufu jechuudha haadha kofoo abbaa koo bira yeroo dhufu akka na barbaachisetti kee'aa gochuun dandeenye turre. Inshuraansi ishee waan fidee. Achi booddee taa'ee yeroo yaadu sammukoo xinnoo ishee hojjechaa waan ture niwus peepar maaloof dubbisu yeroo jalqabu xinnoo ishee paabliik haas kan jedhamu dur beekan ture garuu ammarraan fadhee ture kanaaf waa isa sirriitti yeroo dubbisu waa isaas paalisii dubbisuun jalqabee jira. Gaaffii koo deebii kan naaf hin isa yoom qayyabadheedha jechuun jalqabee jira. Isa baratuun koo gaaffii koo waan hundumaaf deebii naaf ta'a. Deebiin afta immoo aan immoo namoota akka koo rakkataniif furmaata ta'uu danda'a jedhee yaali. Garuu sammuun koo akka durii baay'ee dafeen hojjetu. Amma baay'een godheera garuu akka namoota garbaraaf faast miti. Akkuma barbaachisetti ariitiitti hojjechuu hin danda'u tureen. Kanaaf akkamittiin baradha jedhee tun yaadu Washintan Hospitaal Seentariitti. Jarsan Richardson jedhama. Satti yaada koo fe'ii koo yeroo nitti immoo. Neuropsychology exam fudhachuu dandeessaa jedhee natti waa'ee isa dhageeyyuun beeku waa tokko fayyuun beeku maayiniilu neuropsychology jedhee gaafadhee namoota baratu barbaadaniif hojiitti deebi'u kan barbaadaniif traumatic brain injury wanta akkasii nama qabatee fi accommodation akka argatanitti isa evaluate erga ta'anii booddee isa agarsiisanii mana barumsaa iddoo hojii accommodation argachuu danda'u jedhee natti himee baay'ee gammadee. Doktarii biraa deemee evaluutiin ta'e achi booddee dabal taayim yoo argatte ati sammuun kee akkuma magaalaa biraa hojjetaa jedhani. Baay'ee gammadee GRE'n fudhate jira. Gaarii iskuul deemuudhaaf. Qormaata koona fudhate qormaata GRE jedhamu. Gaarii iskuul deemu yeroo barbaadu mastersii PhD faa hojjechuu yeroo barbaadu qormaata seeraa barbaachisa. GRE jedhama fudhate.
Dhaggeeffatoota keenyaa mariin shamarree laakkaa mitikuu nagaasaa waliin gaggeessine torbeetti fufna laakkaa hedduu galateeffanna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi digdami lama yokan kilohertz 13.7 7765 irratti meter bandi digdami shan yokan kilohertz 12.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 12.485 irratti wixata hanga jimaatat qoppi afaan oromoon dabarsos irratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti.